Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek nadaljuje zdravljenje v bolnišnici. Sestra Rafaela Petrini, nova predsednica guvernatorata države mesta Vatikan. Jubilej, razstava portretu zapornikov rimskega zapora Regina Celli. Kardinal Parolin, prispevati k pravičnemu in trajnemu miru, ne enostranskemu usiljevanju. Prisluhnili bomo uvodnemu delu Mohorjeve matineje, na kateri so predstavili četrti del Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem.
Papež Frančišek nadaljuje zdravljenje v bolnišnici. Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da so rezultati preiskav opravljenih v zadnjih dneh in danes, 17. februarja, pokazali polimikrobno okužbo dihalnih poti, zaradi česar je bilo treba dodatno spremeniti terapijo. Vse doslej opravljene preiskave kažejo na kompleksno klinično sliko, zaradi katere bo potrebna ustrezna hospitalizacija. Direktor tiskovnega urada Mateo Bruni je še zatrdil, da je papež Frančišek dobro razpoložen. Zaradi nadaljevanja papeževega zdravljenja v bolnišnici je v sredo 19. februarja odpovedana splošna audienca. Sveti oče je imenoval sestro Rafaelo Petrini za predsednico papeške komisije za mestno državo Vatikan in predsednico guvernatorata. Službo bo nastopila s 1. marcem. Njeno imenovanje je papež napovedal že 19. januarja letos. Sestra Rafaela Petrini pripada redovni skupnosti frančiškanskih sester Evharistije. Od leta 2021 je bila generalna tajnica guvernatorata. Sedanjim imenovanjem je nasledila kardinala Fernanda Vergeza Alzago, ki bo 1. marca dopolnil 80 let, ter postala prva ženska na tako visokem vodstvenem položaju v Vatikanu. V svoji novi vlogi predsednice guvernatorata bo nadzorovala upravljanje mesta Vatikan, vodila njegove vsakodnevne dejavnosti v skladu z navodili Svetega sedeža. Guvernatorat je odgovoren za različne vidike upravljanja mesta Vatikan, vključno z varnostjo, infrastrukturo in kulturno dediščino. Rafaela Petrini se je rodila 15. januarja leta 1969 v Rimu, diplomirala iz političnih ved in doktorirala na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Med drugim je delala na kongregaciji za evangelizacijo narodov.
V soboto 15. februarja je na ulici Sprave številka 5 v neposredni bližini Bazilike svetega Petra potekalo odprtje razstavnega prostora, kjer bodo v jubilejnem letu na ogled projekti mednarodnih umetnikov na temo upanja. Prva razstava je nastala v sodelovanju med Dikasterijem za kulturo in vzgojo ter rimskim zaporom Regina Celli. Kitajski umetnik Jan Peiming je naslikal portrete nekaterih zapornikov in zaposlenih. Kot je povedal umetnik, ki se je rodil v Šanghaju in študiral v Franciji, kjer še danes živi in dela, ga zanima prag med notri in zunaj, da bi s pomočjo umetnosti povrnil občutek skupnosti. Pretekli petek, dan pred odprtjem razstave, je obiskal zapor Regina Celli, kjer se je srečal z osebami, ki jih je v preteklih mesecih spoznal samo prek fotografij, na podlagi katerih je izdelal portrete. Med njimi so bili zaporniki, direktorica zapora Klaudija Klementi z nekaterimi sodelavci, kaplan, zdravnik, nekaj prostovoljcev in paznikov. Uvodnemu pozdravu direktorice je sledil nagovor kuratorke projekta Kristjane Perela, umetnik pa se je pošalil, da je prišel preveriti, če so dobro delali. Peiming, ki je že večkrat sodeloval na mednarodnih razstavah, med drugim tudi na dveh beneških bienalih, je dejal, da upodabljanje portretov zapornikov zanj ni povsem nova izkušnja. Leta 1997 je preživel teden dni v enem izmed francoskih ženskih zaporov ter naslikal različne vidike njihovega vsakdanjega življenja. Za tokratno razstavo v jubilejnem letu pa ni imel neposrednega stika z zaporniki, ampak je delal na daljavo. Kot je povedala kuratorka, je umetnik božične praznike preživel v Šanghaju, kjer je vsak dan slikal po 15 ur. Kljub temu, da so mu naročili 12 slik, jih je na koncu pripravil kar 27. Portreti so naslikani v akvarelni tehniki zelo dolgimi čopiči, na kartonu položenem na tla, brez pripravljalne risbe. Na ta način so bili rekonstruirani obrazi skupnosti, da bi ji povrnili dostojanstvo, je dodala kustosinja. Portret je namreč Pejmingova posebnost, s pomočjo katere preučuje človeka v njegovem globokem in protislovnem bistvu. Na predstavitvi je prav tako poudaril, da pravzaprav vse umetniško delo temelji na portretiranju, tudi kadar se ne zdi tako. Umetnost je trajna, večna, medtem ko je človeško življenje v primerjavi z njo kratko, je za vatikanske medije izpostavil slikar ter spomnil na vrednost umetnosti, ki se upira času, a bi se rada uprla tudi uničevanju sveta, ki ga človek povzroča z vojno. Eden izmed zapornikov je dejal, da je bil zelo ganjen, ko je videl svoj portret. Do sedaj tega ni nikoli doživel, niti si ni predstavljal. Izkušnjo je opisal kot zelo lepo. V zaporu je preživel 7 let in bo kmalu odslužil svojo kazen. Prepričan je, da je vedno potrebno upati na nekaj boljšega. Če človek izgubi upanje, izgubi tudi voljo do življenja. Upamo na boljšo prihodnost, je dejal. Zaporniški kaplan Don Vittorio Trani pa je za Vatican News spregovoril o skupnosti, ki se postopoma oblikuje kot eno telo. Po njegovih besedah obstaja globoka harmonija, kar je zelo lepo, hkrati pa pojasni, kako skuša zapornikom približati izrednost tega jubilejnega dogodka. Ti trenutki, ki jih doživljamo tako intenzivno, pomagajo videti podobo zapora, ki se običajno ne pojavlja, a obstaja. Pogled državljana in kristjana na zapor bi moral biti takšen, da bi zaporniku povrnil dostojanstvo, ne glede na storjeni zločin. V vseh zapornikih je želja po upanju. Tu se je treba boriti proti nezaupanju, da bi lahko pogledali onkraj rešetk. Upanje, ki jo tvorita človeška bližina in toplina, je poudaril kaplan. Ob tem pa je dodal, da je potrebna diskretnost. Gre za niz izrazov solidarnosti, vrednotenja, spoštovanja, ne da bi zapornike s tem obremenjevali. Čutiti morajo, da jih imaš rad in da jim želiš na nek način pomagati. Vendar pa je potrebno pustiti, da so oni tisti, ki postopoma želijo narediti korake. V soboto ob 18. uri je bilo tako pročelje zapora Regina Celi kot stavbe na ulici Sprave 5 osvetljeno s projekcijo Pejmingovih posameznih portretov. Dikasteri za kulturo in vzgojo na ta način nadaljuje z uresničevanjem papeževe želje, da bi sodobno umetnost prinašali v zapore. Pomenljiv projekt je bil izveden na zadnjem Beneškem bienalu, ko je bil paviljon svetega sedeža postavljen v ženski zapor na otoku Giudecca. V pripravi na odprtje svetih vrat v rimskem zaporu Rebibija pa je Marinella Senatore skupaj z zaporniki ustvarila umetniško delo.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v intervjuju za italijanski časnik Eco di Bergamo dejal, da je Sirijo treba spremljati na poti vključevanja in harmoničnega sobivanja. Ključnega pomena je multilateralizem, okrepiti pa je treba tudi vlogo mednarodnih institucij. Kardinal Parolin spregovori o vrsti tem, kot so premirje med Hamasom in Izraelom, vojna v Ukrajini, razmere v Siriji, prisotnost kristjanov na Bližnjem vzhodu, mir v svetu, problemi sodobne družbe in cerkve, upanje in jubilej. V zvezi s prekinitvijo ognja v Gazi kardinal upa, da bo trajna in da bo končala trpljenje palestinskega ljudstva na območju Gaze in v preostali Palestini. Zdaj moramo dati znamenja upanja vsem, Izraelcem in Palestincem. Kar zadeva Sirijo, je treba razumeti, v katero smer gre, in jo spremljati na poti vključevanja in harmoničnega sobivanja. Parolin izrazi upanje, da bo mednarodna skupnost pomagala državi, da ostane ozemeljsko nedotaknjena in zagotovila pomoč prebivalstvu v revščini, ki jo je v teh dolgih letih povzročila vojna. Težke družbeno-politične razmere na Bližnjem vzhodu vodijo k vprašanju o vlogi tamkajšnjih kristjanov, ne kot manjšine, ampak kot bistven in nepogrešljiv del prebivalstva, ki je vedno prispeval k razvoju in napredku svojih držav. Kar zadeva sveto deželo, bi vsak kristjan moral imeti možnost, da jo obišče svobodno in brez omejitev, pravi kardinal in navede tudi druge svete kraje v Egiptu, Libanonu, Siriji in Jordaniji. V zvezi z Ukrajino vatikanski državni tajnik zatrjuje, da lahko vsak prispeva k miru, vendar pa se rešitve nikoli ne smejo iskati z enostranskim usiljevanjem. Sicer obstaja nevarnost, da bodo poteptane pravice celotnih narodov in nikoli ne bo pravičnega in trajnega miru. V diplomaciji je potreben pristop, ki presega logiko konflikta in daje prednost vključujočemu dialogu, potrpežljivosti in krepitvi zaupanja med stranmi. Pri čemer je temeljnega pomena verjeti v multilateralizem in okrepiti vlogo mednarodnih institucij. Vzpostavljanje miru po Parolinovih besedah zahteva pogum, pravičnost in odpuščanje. Tri vrednote, za katere se zdi, da jih v sodobni družbi vse bolj primanjkuje. Izpostavi pomembnost pravilnega pristopanja Evrope k pomembnim izzivom, tako kulturnim kot trgovskim, pri čemer navede besede Janeza Pavla II. Evropa naj najde samo sebe. Pritrdi, da so ateizem, populizem, verska nepismenost in religija naredi sam zagotovo zaskrbljujoči pojavi, a prav tako je treba upoštevati spodbudna znamenja. Katoličani se morajo vprašati, ali svojim pričevanjem, vero, upanjem in karitativnostjo evangelij še naprej predstavlja izziv. Kardinal Parolin spregovori še o prisotnosti laikov v cerkvi, zlasti žensk. Izpostavi, da gre za dejavno vlogo, ki mora dobiti konkretno mesto na vseh cerkvenih področjih, začenši z župnijo, tudi pri spodbujanju duhovniških poklicev. O jubileju pa pove, da je to čas prave, saj poziva k obžalovanju grehov in spreobrnjenju, ter doda, da je treba ponovno odkriti pomen greha in doživeti osvobajajočo izkušnjo Gospodovega odpuščanja, zlasti v zakramentu sprave.
V ponedeljek 17. februarja je celjska Mohorjeva družba pripravila v svoji knjigarni na Nazorjevi 1 v Ljubljani literarno matinejo, na kateri so predstavili četrti zvezek enciklopedije medicine z naslovom Zgodovina zdravstva in medicine na slovenskem. To herojsko delo, kakršnega ne premorejo marsikateri večji narodi in ki zanamcem ohranja razvojno pot slovenskega zdravstva in medicine, so predstavili avtorica profesor dr. Zvonka Zupančič Slavec, doktor medicine, prejemnica Hipokratovega priznanja 2024 za izjemno delo na področju raziskovanja zgodovine medicine ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske medicinske dediščine, tako doma kot v tujini, ter prejemnica državnega odlikovanja medalje za zasluge leta 2022 za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske medicine. Ter gostje, urednica Senta Javnik, sodelovka asistentka, Ana Jakopin, doktor medicine, in zgodovinar, profesor dvojni doktor Jonathan Winkler. Prisluhnemo odlomkom predstavitve četrtega dela knjige Zgodovina zdravstva in medicine na slovenskem. Pogovor je vodila gospa Tanja Ozvatič.
Dobar dan, šla bom nekaj let nazaj, najprej leta 2017, je v sodelovanju Slovenske matice, Znanstvenega inštituta zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Zdravniške zbornice Slovenije izšla prva knjiga enciklopedije Zgodovina zdravstva in medicine na slovenskem, ki na 458 straneh obravnava poglavja Medicina skozi čas, javno zdravstvo in farmacija. Leto kasneje, v sodelovanju istih založnikov in izdajateljev, je sledila druga knjiga na 460 straneh, ki obravnava kirurške stroke, ginekologijo in porodništvo. Leta 2022 je v sodelovanju istih strokovnih sodelavcev in celjske Mohorjeve družbe izšla tretja knjiga na 752 straneh, ki obravnava področja infektologija, nevrologija, onkologija, dermatovenerologija, zobozdravstvo, strokovno zdravstvene vede, pedklinika, zdravstveno šolstvo. In novembra 2024 najnovejša, četrta knjiga te enciklopedije, ki na 560 straneh obravnava področja interna medicina, urgentna medicina in nujna medicinska pomoč ter paliativna oskrba. In pod vse štiri knjige se je podpisala, jih zasnovala in jih napisala profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec, ki jo tudi prisrčno pozdravljam danes najprej v naši sredi. Enciklopedija sama zase priča o številnih presežkih. Trenutno 2230 strani, 3000 se jih obeta s peto knjigo. Odmevi na njo pa prav tako govorijo o presežkih, pa bom kar citirala. To je herojsko delo. Življenjsko delo avtorice, kakršnega ne premorejo marsikateri večji narodi. Pričujoče delo utemeljuje slovensko medicinsko samozavest. S to monumentalno monografijo neizmerno delo v zdravstvu ne bo šlo v pozabo. Edinstven in izjemen projekt in dosežek, ki ga ne bo mogoče ali vsaj ne zlahka ponoviti. Knjiga je pomembna ne samo zato, ker je pričevanje o plodnem preteklem razvoju, temveč tudi zato, ker prikazuje konec romantičnega obdobja v intimnem odnosu med bolnikom in zdravnikom, v kar doslej še ni nihče posegel. Knjiga govori jezik neštetih generacij, ki so vtisnile pečat razvoja medicinske stroke v Sloveniji. Knjiga je neprecenljiv spomenik zdravstvu. Iz dragocenih zapisov bodo nasledniki črpali moč za svoje zahtevno in humanosti polno delo. To je valvazorijana medicine, grandiozno delo, ki ga običajno ustvarjajo veliki timi strokovnjakov. Knjižna zbirka Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem je eden največjih podvigov slovenskega založništva v zadnjem desetletju, pa je na koncu zapisala doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ki jo tudi danes pozdravljam med nami. In da je se pod vsem tem podpisala doktorica Zupanič Slavec, pa takole odmeva med recenzenti, strokovnimi kolegi in v medijih, spet citiram. Avtorica ne pušča za sabo le prstnih otisov, ampak predvsem žulje. Je kot mravlja, ki prenaša Triglav. Zelo poetično. In še ena taka. Avtorici bodo zavidali, a za dobrim konjem se vedno praši. Z velikansko energijo, srčnostjo, širokim razgledom, upornostjo, vztrajnostjo in neverjetno sposobnostjo povezovanja je avtorica iz množice gradiv uspela sestaviti dragocen mozaik zgodovinskega razvoja medicine pri Slovencih. Avtorica izžareva energijo modrosti in življenjske moči, deluje brezhibno kot nevronska mreža, je avtorica z jekleno voljo in brezmejno predanostjo poslanstvo. Profesorico doktorico Zupanič Slavec lahko nedvomno razglasimo za polihistorko našega časa. Hkrati pa je to tudi njen globok poklon človečnosti in slovenstvu, poklon ljudem, ki so v prostoru med Alpami in Jadranom tisočletja najdevali svoj dom, ki so dolga stoletja vse do danes gojili slovenski jezik in s svojim delom na različnih področjih razvijali tudi njegovo strokovno in znanstveno besedišče, nazadnje, a sploh ne najmanj pomembno, samo nekaj takih misli. Torej, profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec je redna univerzitetna profesorica, zgodovinarka medicine, medicinska humanistka, priznana raziskovalka, predana pedagoginja, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno strokovno, znanstveno, raziskovalno in publicistično delo sega na zelo različna področja medicine in medicinske humanistike. Največ se seveda ukvarja zgodovino medicine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Objavila okrog 60 knjižnih del, znanstvenih, strokovnih, prevodnih. Bila je in je še članica več uredniških odborov, različnih strokovnih združenj, vpeta tudi v kulturno-umetniška društva, glasbenica, ljubiteljica kulture, prizadevna ambasadorka društva Hospic. Je pa tudi prejemnica državnega odlikovanja medalje za zasluge za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine medicine. Kmalu po izidu te četrte knjige pa je tudi prejela Hipokratovo priznanje za izjemno delo na področju raziskovanja zgodovine medicine ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske medicine, medicinske dediščine, tako doma kot v tujini. In spoštovana gospa Zvonka, tudi za to prejeto najvišje odličje, pravzaprav za življenjsko delo na področju medicine, še enkrat iskrene čestitke. Ko imaš o kom kaj povedati, pač malo dje traja, ne? Torej, gospa Zvonka, ob vas je pri knjigah te enciklopedijo vendarle sodelovala še cela vrsta strokovnjakov, ki so prispevali recenzije, uvode, ki jih bomo tudi še omenili, ne, strokovne sodelavce.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.